Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajqi dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria mbajnë seancë të përbashkët parlamentare. BE-ja dërgon mision vëzhgues për zgjedhjet e shkurtit në Kosovë. Pas ngritjes së akt akuzës së dytë ndaj tij, ish presidenti tha që kërkon respektim të kushtetutës nga gjykata. OKB-ja kërkon opinion ligjor për detyrimet humanitare të Izraelit në rripin e Gazës. Austria është duke rishikuar statusin e refugjatëve sirian. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim edicionin me lajme nga vendi, ku vendet të Kosovës dhe Shqipërisë mbajtën mbledhje të përbashkët në Prishtinë, ku liderët të dy vendeve theksuan mbështetjen e ndërsjellë. Duke folur para deputetëve në fillim të seancës, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se lidhjet e thella mes Kosovës dhe Shqipërisë janë të rrënjosura në histori, në sakrifica dhe në një vizion të përbashkët për të ardhmen. Osmani bëri thirrje që të dy vendet të shfrytëzojnë lidhjet e tyre historike për ta forcuar bashkëpunimin dhe bashkërendimin. Për të kaluar sfidat dhe pengesat, Kosovës i nevojitet ndihma e Shqipërisë, theksoi ajo. Të dëgjoj një deklaratë të presidentes Osmani.
Prosperiteti i Kosovës dhe Shqipërisë është detyrë që na përket të gjithëve, liderve, institucioneve dhe gjithë secilit qytetar. Secili prej nesh duhet ta luaj rolin e tij në avancimin e vizionit të shteteve dhe të qytetarëve tan brenda familjes së kombeve evropiane. Lidhja e thellë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është rrënjosur në histori, në sakrifica të panumërta dhe në një vizion të përbashkët për të ardhmen.
Para deputetëve foli edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili tha se duhet intensifikuar bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Mes të tjerash, Rama ishte kritik ndaj Bashkimit Evropian për qëndrimet e shfaqura ndaj Prishtinës. Derisa sipas tij Shqipëria i hapi kapitujt e parë në negociatat për antarësim në BE në tetor, Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk e ka ende statusin e vendit kandidat për antarësim në blok. Rama tha se ai dhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, kërkuan heqjen e masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës gjatë një samiti BE-Ballkani Perëndimor të mërkurën në Bruxelles. Rama përmendi edhe dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për të cilin proces, tha se Prishtina duhet ta ngrijë. Të ndjekim në vijim një deklaratë të kryeministrit Rama.
Se në këtë fazë, ka që vendimtare për rrugën e saj, të integrimit evropian dhe euroatlantik, Kosova duhet ta ngri, ta ftofi, siç thoni ju, pa afat, dialogun bilateral me Serbinë. Dhe normalizimin e marrëdhënieve me Fqinjin Veriorr duhet ta synoj përmes dialogut bilateral me Bashkimin Evropian, duke e kputur kërthizën e reciprocitetit nacionalist me Serbinë, dhe duke e lidhur kërthizën e reciprocitetit europianist me Bashkimin Evropian. E thënë ndryshe, Kosova mund t'ia jap familjes europiane dhe Aleancës Atlantikut Veriut në një kohë shumë shkurtër provën e padiskutueshme të vullnetit dhe të përkatësisë vet në gjirin e Evropës Bashkuar dhe NATO-s, duke i përmbushur unilateralisht të gjitha kushtet e normalizimit marrëdhënie me Serbinë, jo për hir të Serbisë, po për hir të martirëve dhe të fëmijëve të vet. Dhe për hir të bashkimit ton kombëtar në familjen e kombeve europiane me kryeqytet të përbashkët Bruxelles.
Në fjalën e tij para deputetëve të kuvendeve të Kosovës dhe Shqipërisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se të dy vendet kanë për obligim që të kujdesen më shumë për shqiptarët që jetojnë në shtete tjera të rajonit. Në vijim dëgjojmë deklaratën e kryeministrit Kurti.
Kemi punë përpara, jo vetëm ndaj qytetarëve tonë, por edhe për të ndihmuar për sigurinë e jetesën e dinjitetshme të shqiptarët në shtetet fëqinje. Në Maqedoninë e Veriut, në Malë të Zi, por sidomos në Luginën e Preshevës në Serbi. Shqiptarët nën Serbi janë komuniteti etnik më i diskriminuar në Evropë, prandaj ata meritojnë vëmendje më të madhe në bashkërendimin e politikave rajonale të Republikës së Shqipërisë dhe të Republikës së Kosovës. Shqiptarët nuk janë fajtorë që janë autokton.
Kjo është mbledhja e parë mes këtyre dy kuvendeve në Prishtinë. Seanca e fundit të përbashkët mes tyre u mbaj 2 vite më parë në Tiranë, me rastin e shënimit të 110 vjetorit të pavarësisë. Bashkimi Evropian do t'a dërgojë një mision për t'i vëzhguar zgjedhjet parlamentare në Kosovë me 9 shkurt të vitit 2025, me kërkesë të presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, njoftoi bloku Evropian të premten. Duke u përgjigjur ftesës nga ana e presidentes së Kosovës, përfaqësuesja e lartë, Kaja Kallas, ka vendosur të dërgojë një mision vëzhgues për t'i vëzhguar zgjedhjet parlamentare të caktuara për 9 shkurt 2025, thuhet në njoftim. Shefe e misionit vëzhgues është emëruar Natali Luizo, deputete e Parlamentit Evropian. BE-ja tha se misioni i saj vëzhgues për zgjedhjet në Kosovë do ta dëshmojë mbështetjen e vendosur të BE-s për Kosovën në përpjekjet të saj për të forcuar më tej qeverisjen demokratike. Prania e këtij misioni në terren ka për qëllim të kontribuojë për një proces zgjedhor gjithëpërfshirës, të besueshëm dhe transparent, i cili do të mundsojë votuesve në Kosovë që të shprehin qartë zgjidhjen e tyre, thuhet në njoftim. Bashkimi Evropian i ka vëzhguar të gjitha zgjedhjet në Kosovë që nga viti 2013. Këto do të jenë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që do të organizohen në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë më 2008. Ish-presidenti Kosovës Hashim Thaçi u bë sërish pjesë e kryetituive të medjave si pasojë zhvillimeve të reja në gjykatën speciale, pas ngritjes së akt akuzës së dytë kundër tij. Në Hagë ai ka insistuar që të respektohen kushtetuta dhe ligjet të Kosovës, por pak hollësi ka dhënë se për çfarë saktësisht e ka fjalën. I dëgjojmë vlerësimet e njohësve të drejtësisë në materialin e përgatitur nga Krenare Cubolli.
Teksa rasti i parë gjyqësor kundër ish udhëhecit të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit po shkon drejt përfundimit në Hagë, gjykata speciale ka ngritur akt akuzën e dytë kundër tij, këtë herë për pengim të drejtësisë, duke kthyer gjithë vëmendjen mbi të dhe mbi deklarimet e tij. Thaçi, ish presidenti i Kosovës, ka përsëritur të paktën 2 herë në javët e fundit domosdoshmërinë e respektimit të kushtetutës dhe të ligjeve të Kosovës nga specialja, teksa ka përmendur se dy akt akuzat kundër tij janë ngritur vetëm pak muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë.
Unë nuk jam pjesë e garës politike e as nuk kam ndonjë ambicie politike, as për president, as për kryeminist, as për deputet, e as nuk një ambicie tjetër për një pozitë publike. Rje theksoj, se nuk jam penges e as nuk përreqes rrezik për askë kuptimin politik e as për ndonjë projekt qeverisës.
Për përmendjen e kushtetutës nga Thaçi, njohës të drejtësisë kanë pak për të komentuar. Duke mos pasur qasjen e akt akuzën e plotë ndaj tij dhe duke mos dashur të futen në spekulime, ata presin që vetë Thaçi ose avokati i tij mbrojtës të japin më shumë hollësi kur të deklarohen rreth fajësisë për akt akuzën e dytë. Avokati i Thaçit, Luka Misetić, nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për sqaruar deklaratën e klientit të tij. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të kushtetutës, në bazë të kodit të procedurës penale, janë disa të drejta të pandehurit në procedurë për cilat ai po mendon që nuk po i respektohen.
Akt akuza bukon e bazuar në leta, atëherë padyshim që është kire kushtetutës, sepse kushtetuta e ndron barazinë e palëve në procedurë, i ka të bëhon disa garancione për pandehurit që mund është ngritë një akt akuzë vetëm kur ki bazë ligjore, ki dëshmi, ki argumente.
Thaçi duhet të deklarohet rreth fajësisë në afat prej 30 ditësh. Akt akuza e dytë kundër tij u miratua më 29 nëntor, ndërsa u bë publike më 7 dhjetor. Miftara i ka përsëritur thirrjet e vazhdueshme të institutit që udhëheq që gjyqtarët dhe prokurorët e gjykatës speciale të ruajnë integritetin e procesit gjyqësor, të sigurojnë që dëshmitarët të mos kërcënohen, si dhe të ketë pasoja për ata që e bëjnë kërcënimin.
Thuhet që prej vitit 2023-2024 këta persona kanë marrë pjesë friksim të dëshmitarëve, edhe do të thonë arrestimet ndodhin fund vitit 2024. Në aspektin penal, do është e pakuptueshme të qysh për pavarësisht një vjet e gjysë so kanë posta informata, s'kan marrë veprime, po marrin fund.
Miftara e ka konsideruar shumë të rëndësishme që të ketë epilog procesi gjyqësor kryesor dhe që të mos marrë vëmendje procedura e dytë.
Po thuaj se në fund marrë pyetje dëshmitare kur kanë mbetë 2-3 muaj me thumbin e akuzës drejt në aspektin juridik, në aspektin logjik nuk ka kuptim.
Deklaratën e Thaçit, kur ai bën një lidhje mes aktakuzave dhe zgjedhjeve në Kosovë, Miftara e shesi politike dhe shumë të përgjithshme. Ndërkaq hulumtuesi ligjor në Fondin për të drejtën humanitare në Kosovë, Amer Alia, beson se ato as nuk do të merren parasysh nga trupi gjykues.
Këto deklarata fare nuk kanë rëndësi për procedura gjyqësore, pasi që zgjedhjet në Kosovë nuk i hinë në punë as mbrojtjes dhe as gjykatës apo trupi gjykues në procedurat në të cilat i njëti ngarkohet.
Thaçim, ish drejtuesi Partisë Demokratike të Kosovës, është në paraburgim në Holandë prej nëntorit të vitit 2020. Gjykata speciale është themeluar në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personelin ndërkombëtar në Hagë. Kjo gjykatë ton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Puna e gjykatës financohet nga Bashkimi Evropian dhe nga disa vende tjera perëndimore. Nga buxheti i Kosovës paguan avokatët, si dhe udhëtimet e dëshmitarëve dhe vizitat e familjarëve të akuzuarve. Çështja e dëmshpërblimit të viktimave nuk është rregulluar mirë me ligjet mbi të cilat është formuar gjykata. Si Miftaraj, ashtu edhe Alia kanë vlerësuar se në bazë të asaj që ka qenë qasur për publikun, gjykata po bën punë të mirë dhe është e pamshme. Megjithatë, Miftaraj ka thënë se së paku njëri prej gjyqtarëve shihet që po del prej rolit të tij si gjyqtar.
Kemi pasur shumë herë të thotë pyetje orientuese, pyetje sugjestive, ose në një mënyrë duke bërë përpjekje që me marrë një përgjigje që ati i pëlqen ndaj dëshmitarëve.
Njësit e drejtësisë nuk shohin asnjë problem as rreth takimeve që është raportuar të jenë zhvilluar mes zyrtarëve të gjykatës me disa përfaqësues të vendeve sponsorizuese, duke thënë se ato janë vende mike të Kosovës dhe se nuk besojnë që në ato takime të jetë diskutuar për ndonjë rast apo provë, por për mbarvajtjen e përgjithshme të punës së këtij institucioni. Gjykata speciale deri më tani ka shpallur dy aktgjykime për krime lufte ndaj Salim Mustafës dhe Pjetër Shalës, dhe dy të tjera për pengim të administrimit të drejtësis ndaj Nasim Aradinajt dhe Hysni Gucatit.
Ishe emisari i Shteteve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës, Frank Wisner, thot se Kosova sot është një histori e përzier, e cila nuk ka arritur gjithçka që ka dëshiruar, por e ka ndërtuar veten si një shtet sovran në familjen evropiane. Në intervistën e realizuar nga Valona Tela për Radion Evropa e Lirë, Wisner thot se Serbia ende sot e kësaj dite nuk është gatshme ta pranojë realitetin e një Kosove të pavarur, ndaj edhe marrëveshjet e arritura mes dy vendeve sipas tij nuk funksionojnë. Për më shumë dëgjojmë këtë intervistë të plot.
Ambasador Wisner, dy dekada më parë ju ishit një figurë kyçe në negociatat për statusin e Kosovës. Mbi 25 vjet nga lufta dhe në prag të 17 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, si do ta vlerësonit përparimin e saj ndër vite?
Kosovës progress throughout the years.
Kosova achieved her independence.
Kosova e ka rritur pavarësinë e saj, një ëndër të kamotshme, e ka ndërtuar veten si një kombi pavarur dhe ka hyrë pjesërisht në familjen e kombeve, por ajo është kundërshtuar vazhdimisht nga Serbia, e cila nuk e ka njohur pavarësinë e saj. Si rezultat, Serbia ka rritur ta bllokojë antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe një numër shtetesh nuk e ka njohur. Por në të njëjtën kohë, Kosova ka arritur që si vend i ri ta përmirësoj gjendjen e saj ekonomike dhe ti përmirësoj institucionet e saj politike. Pra, do të thosha se është një histori e përzier. Ajo nuk ka arritur gjithçka që ka dëshiruar, por sigurisht e ka ndërtuar veten si një shtet sovran në familjen evropiane.
Në retrospektiva, besoni se Kosova ka mundur të bëjë ndonjë gjë ndryshe që mund ta kishte përmirësuar situatën e saj sot?
Jo, kam menduar shpesh për këtë, por Serbia ka qenë shumë e vendosur për ta bllokuar pavarësinë e Kosovës. Ka qenë e pamundur të kapërcehet ajo pengesë. Kundërshtimi i saj ndaj pavarësisë së Kosovës nuk është qetësuar për asnjë minutë gjatë këtyre viteve. Dhe derisa Serbia ta pranoi faktin se Kosova është sovrane dhe e pavarur dhe është e gatshme të zhvillojë marrëdhënie të mira fqinësore me të, unë nuk pres ndonjë zgjidhje mes tyre. Institucionet evropiane janë përpjekur shumë për t'i ndihmuar dy palët që ta pranojnë njëra tjetrën dhe nuk ja kanë dalë. Shtetet e Bashkuara nuk ja kanë dalë. Derisa Serbia të bindet se është në interesin e saj që ta lejojë Kosovën të jetë një vend plotësisht i pavarur, nuk do të ndodhë asgjë. Statusi përfundimtar nuk do të arrihet.
Yes, it was. E kanë thënë edhe ndërmjetësuesit se dy shoqërit nuk janë ende gati për marrëveshje përfundimtare. Ju a mendoni se ka rrugdalje?
Serbia në veçanti nuk është gati ta pranoj se Kosova nuk është më pjesë e Serbisë dhe ta pranoj pavarësinë e saj. Derisa të arrihet kjo, nuk shoh zgjidhje të statusit përfundimtar.
I don't see a final status settlement.
How can it be achieved? E si mund të arrihet? A mendoni se plani i Atisarit është ende korniza më e mirë për marrëdhëniet Kosovë-Serbia apo duhet të ketë propozime të reja?
I think the Atisari plan.
Unë mendoj se plani i Atisarit ishte i mirë. Nuk ka asgjë të keqe. Problem nuk është plani, por gatishmëria e Serbisë për ta pranuar faktin se Kosova është e pavarur. Kosova nuk do të jetë e kënaqur me asgjë më pak se pavarësia.
Association of Serb Majority. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një marrëveshje arritur në dialog, por që nuk është zbatuar ende nga Kosova. Qeveria aktuale e Kosovës ka frikë se mund të duket diçka si Republika Srpska. Ju a e justifikoni këtë frikë? Do you find that fear legit?
Well, I believe the idea.
Unë besoj se ideja e komunave serbe që të punojnë së bashku, të bashkëpunojnë, të ruajnë institucionet kulturore, është mjaft e mirë. Por unë kur nuk kam qenë plotësisht i bindur se Serbia e shikon atë marrëveshje si pjesë të një Kosove të pavarur. Ajo më shumë e sheh si mënyrë për ta reduktuar pozitën e Kosovës si shtet i pavarur. Pra, ideja në parim mbetet e mirë. Por derisa nuk shoh një vullnet më të madh të Serbisë për të jetuar me një Kosovë të pavarur, unë nuk pres që ndonjë marrëveshje të funksionojë, të mbahet apo të jetë suksesshme.
Pra mendoni se Kosova duhet të formojë asociacionin?
Unë mendoj se Kosova për arsyet e veta duhet të krijojë një asociacion të komunave me shumicë serbe me përgjegjësi shumë të kufizuara në kulturë, arsim, taksa dhe gjëra të tilla, por që nuk ka status sovran që do të aprish funksionimin e shtetit të Kosovës.
The US as Kosovo. Shërbaja si aleatja më e afërt e Kosovës ka qenë kritike ndaj qeverisë aktuale, kryesisht për shkak të disa veprimeve të saj në veri të Kosovës, si heqja nga përdorimi i dinarit serb, mbyllja e institucioneve paralele serbe e të tjera. Qeveria i ka cilësuar ata hapa si shtrirje të autoritetit ligjor, por shërbaja dhe pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar kanë thënë se nuk është koha e duhur për ta. Ju si mendoni?
I think the time is right.
Unë mendoj se është koha e dur për t'i shtrirë të gjitha përgjegjësitë sovrane të një vendi të pavarur. Kosova madje është vonuar. Të gjitha këto gjëra, përdorimi i dinarit serb apo strukturat paralele, janë të gjitha të dizajnuara nga Serbia për të minuar statusin sovran të Kosovës. Unë thjesht nuk i shoh serbët të gatshëm që të heqin dorë prej tyre pa një goditje të madhe. Ndaj, kthehemi te pika ime thelbësore, derisa në Beograd nuk ka një vendim politik për pranimin e sovranitetit të Kosovës, unë nuk shoh rrugdalje, gjithçka tjetër është çështje dytësore.
How do you see, si e shihni ju zgjidhjen për veriun e Kosovës?
Well, that's a complicated.
Kjo është një pyetje e komplikuar, sepse veriu i Kosovës është i banuar me serb, por është pjesë e Kosovës sovrane dhe duhet të integrohet në institucionet e shtetit të Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur plotësisht sepse Serbia e saboton atë integrim.
the independence of Kosovo.
We have a new administration.
Në Shtetet e Bashkuara pritet ta marrë detyrën një administratë re. Ka shumë çështje në botë që do të tërheqin vëmendje të menjëhershme, por si e shihni ju angazhimin dhe çansin e administratës së re ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor?
Mendoj se është herë të flitet. Ballkani Perëndimor nuk do të jetë prioriteti kryesor i politikës së jashtme në administratën e re. Administrata e mëparshme Trumpit ka pasur një sër idesh që synonin arritjen e një marrëveshje territoriale. Mendoj se ato kanë dështuar. Nëse administrata e re do t'u kthejë atyre ideve, mendoj se do të dështojë sërish. Nëse vini në shqyrtim integritetin territorial të vendeve, ju hapni kutinë e Pandorës, hapni një krizë në të gjithë rajonin, ku shtetet e Ballkanit dhe etnitë e tyre kacafytën se ku duhet të vihen kufit. Serbia ka folur për rikrijimin e një Serbie të madhe, që do të ishte mallkim për stabilitetin në Ballkan. Çdo lëvizje drejt këtij objektivi nuk do të shkaktonte gjë tjetër veç se të lashe në Ballkanin Perëndimor. Shpresoj që kjo nuk do ta tundoj administratën e re.
Deri në çfarë mase do të angazhohet administrata e re në marrëdhëniet Kosovë-Serbi?
Siç e thash edhe më parë, është ende herët të parashikohet. Personeli saj nuk ka kaluar ende në Senat dhe nuk i ka definuar politikat. Ka peshq më të mëdhenj për t'u gatuar në kuptimin e sfidave të administratës së re, në Azi, në Ukrainë dhe në lindje të mesme. Të gjitha këto çështje duhet të adresohen përpara se të shihet ndonjë perspektivë për parimin në Ballkanin Perëndimor.
Si duhet të pozicionohet qeveria e ardhshme e Kosovës përballë administratës së re në Shtetet e Bashkuara?
Mendoj se duhet të sigurohet që linjat e saj të komunikimit janë të hapura, të vazhdoj këmbgulën e pavarësisë së shtetit dhe të bashkëpunoj me çdo iniciativë të arsyeshme negociuese që ndërmerret.
Me rritjen e tensioneve në Ballkan dhe me rritjen e ndikimeve të huaja nga Rusia dhe Kina, sa e cënueshme është Kosova ndaj përpjekjeve destabilizuese?
Kosova është një shtet i vogël, nuk ka struktura të fuqishme dhe nëse ka synime të vendosura nga jashtë për ta destabilizuar atë, ajo është e cenueshme. Megjithatë, deri më tani kam mbijetuar dhe kjo më jep shpresë për të ardhmen.
A duhet t'i ofrohet Kosovës një rrugë e qartë drejt antarësimit në NATO dhe a do të ndikonte ajo në stabilitetin në rajon?
Sipas mendimit tim, Kosova duhet të jetë kandidate për antarësim në NATO dhe kjo do të shtonte një arsye më bindëse që rajoni ta pranonte atë që Serbia ta pranonte sovranitetin e Kosovës.
What advice for këshillash do t'u jepni të udhëheqësve të Kosovës dhe të Serbisë, por edhe komunitetit ndërkombëtar lidhur me mosmarrveshjet në këtë rajon?
Mënyra e vetme për t'u marrë me mosmarrveshjet në rajon është të flitet për to dhe të adresohen ato. Për shembull, unë nuk pres që Serbia ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Ajo duhet, por nuk do ta bëj. Ato që mund të ndodhin janë marrëveshjet e pjesshme për tregtin, për lëvizjen e njerëzve, për bashkëpunim kulturor. Këta do të ishin hapa praktik për bashkëpunim ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe ia vlen të ndiqen.
Tet imigrant janë mbytur të premte në mëngjes pranë ishullit të Rodos në Greqi, pas janë shpejt me të cilën po lundronin u përmbys, than autoritetet greke. Roja bregdetare tha se incidenti ndodhi pas janë shpejt bërë lëvizje të rrezikshme në përpjekje për të ikur një anije patrulluese, duke i hedhur imigrantët në ujë. Autoritetet greke thanë se 18 imigrantë të tjerë u shpëtuan dhe se kërkimet për shpëtimin e imigrantëve të tjerë janë duke vazhduar. Nuk është e qartë se sa imigrantë po barte anija kur u përmbys, sipas tyre. Rodosi, njëri nga ishujt e mëdhenj grek, që shtrihet pranë bregdetit të Turqisë, është rrugë e dendur për trafikim me imigrantë në lindje të detit me Mezdhej. Ky është incidenti i dytë vdekjeprurës me imigrant në këtë ishull këtë javë. 7 imigrant humben jetën dhe 10 të tjerë besohet se janë zhdukur kurania e tyre u fundos pjesërisht në jug të ishullit të Kretës gjatë fundjavës së kaluar. Numri i imigrantëve që shkojnë në Greqi jashtë ligjshëm pritet të rritet në 60,000 këtë vit. Sirianët përbëjnë numrin më të madh të tyre, të ndjekur nga afganët, egjiptianët, eritrianët dhe palestinezët, sipas të dhënave qeveritare.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Austria është duke rishikuar statusin e refugjatëve sirian që kanë arritur në këtë shtet më pak se 50 vite më parë, ka bërë të ditur kancelari Karl Nehammer të Ejten. Pas raportimeve në media se disa kanë pranuar letra se nuk duhet t'i friksohen përsekutimit politik. Nehammer, konservator i cili po tenton të formoj koalicionin e ri qeveritar, teksa është duke u kritikuar ashpër nga idea tha ekstreme, ka thënë qysh prej rënjës së regjimit të Bashar al-Assadit se duhet të rivlerësuar situata e sigurisë në Siri, në aspektin nëse duhet lejuar dëbimet atje. Prej atëherë ai dhe qeveria e tij e përkohshme kanë sqaruar se fokusi fillestar do të jetë në dëbimet vullnetare dhe që atyre që dëshirojnë të kthehen në shtëpi vullnetarisht do t'ju ndahen 1000 euro. Austria është në mesin e 10 shteteve evropiane që kanë pezulluar kërkesat e sirianëve për azil. Austria është duke rishikuar përshtatshmërinë për mbrojtje të sirianëve që kanë qenë në shtet më pak se 5 vite, ka thënë Nehammer përmes një postimi në X. Të paktën 2 njerëz janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur mëngjesin e së premtes në një val të madh dhe bombardimesh ruse në kryeqytetin e Ukrainës dhe në rajonin jugor Herson. Në të gjithë Ukrainën u lëshuan sirena për të paralajmëruar sulme ajrore për disa orë. Rusia i hodhi 8 raketa, përfshir raketa hipersonike Kinjal dhe raketa balistike Iskander KN-23, vetëm në Kiev, tha kryetari administratës ushtarake të Kievit, Serhiy Popko. Një person u vra nga një sulm në qarkun Holosiv të Kievit, disa shpërthime u dëgjua në kryeqytet sipas dëshmitarve. Armiku ndoshta përdori raketa aeroballistike Kinjal dhe raketa balistike Iskander KN-23, tha Serhiy Popko, duke shtuar se një tubacion gazi u dëmtua gjatë sulmit. Kryetari Kievit Vitali Klitschko raportoi se copza nga dronet e rrezuar rus ran në 4 distrikte të kryeqytetit, duke plagosur të paktën 2 persona. Në Herson, një burr 60 vjeçar u vra nga një sulm rus dhe dy të tjerë, përfshir një burr 86 vjeçar, u plagosën, raportoi guvernatori rajonal Roman Mroçko. Të enjtën, një raketë ruse goditi dhe dëmtoi rënd një ndërtesë dykatëshe banime në qytetin juglindor Kryvyi Rih, qyteti i lindjes së presidentit Volodymyr Zelensky, duke plagosur 5 persona, përfshir 2 që u nxorën të gjallë nga rënoja, than zyrtarët. Sulmi gjithashtu la pa furnizim me rrymë disa pjesë të qytetit me 600,000 banor dhe dëmtoi një spital, tha guvernatori rajonal Serhiy Lysak. Bombardimet e sotme pasuan deklaratën e presidentit rus Vladimir Putin, i cili sugjeroi të entën një duel të teknologjisë së lartë mbi Kievin, për të dëshmuar se raketa e re hipersonike balistike Rusis, e quajtur Oreshnik, nuk mund të shkatrohet nga mbrojtjet ajrore të furnizuara nga Perëndimi. Do të ishte interesante për ne, le ta zhvillojmë këtë eksperiment, këtë duel teknologjik dhe të shohim rezultatet. Mendoj se do të ishte i dobishëm si për ne, ashtu edhe për amerikanët, tha Putin. Si reagim, Zelenski postoi një mesazh në X, duke e quajtur Putinin idiot. Njerëzit po vdesin dhe ai mendon se është interesante. Idiot, shkroi Zelenski. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara emiratoi një rezolutë të enjtë mbrëmë, e cila i kërkon gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të japë një opinion ligjor për detyrimet humanitare të Izraelit në Rripin e Gazës. Rezoluta e thirrur nga Norvegjia i mori 137 vota pro, 12 kundër dhe 22 abstenime. Është e papranueshme që Izraeli ta bllokojë ndihmën humanitare për palestinezët që jetojnë nën okupim, tha kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Støre. Duke e penguar ndihmën e nevojshme, Izraeli po e minon paqen dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme, shtoi ministri i Jashtëm i Norvegjisë Espen Barth Eide. Asnjë vend nuk është mbi ligjin. Izraeli nuk ka të drejtë të përjashtojë organizatat e OKB-s nga territori palestinez që është duke okupuar jashtë ligjshëm, tha Eide. Kërkesa për opinionin ligjor do t'i dorëzohet tani gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Rezolutat e OKP-s nuk janë ligjërisht të detyrueshme, por ato pasqyrojnë qëndrim ndërkombëtar. Gaza është rënuar si pasojë e luftës toksore dhe ajrore të Izraelit, gjatë një viti e cila sipas Izraelit ka për qëllim të rrënë njohjen e militantëve të Hamasit. Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në tetor, Parlamenti i Izraelit i andaloi veprimtarinë agjencisë OKB-s për refugjatët palestinezë, duke thënë se disa punonjës të saj kishin lidhje me Hamasin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet të fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni paqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.